na Rumboya, Ana Moura.
Benvidos a Rumboya, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Ana Moura é un trío formado por María Xosé López, Paco Barreiro e Emilio Pichel. Editaron un único traballo discográfico no ano 2000 que levaría por título A Chave do Cerne. Neste traballo, Ana Moura destacou e puxo en valor a voz, o son da guitarra, o son da zanfona e os instrumentos de percusión que tocaba Emilio Pichel. Como primeiro tema, imos escoitar A Facela Casa, un tema cheo de metáforas que escoitades a continuación. Ana Moura, A Facela Casa.
Pra poñela tella, xa teño madeira, falta que os pedreiros levanten a pedra. Petando a compás, atoparon leria e pouquiño a pouco abriron canteira. A pica la pedra no monte con ganas, bailan o fandango toda unha semana. Os pedreiros baten armando unha festa ali no regueiro que hai ao pé da xesta. Faltándolles viño pra dar de beber, amainando foron da Pedro bater. E foi nos buscar María do Chou, xa eles marcharan non nos atopou.
Esta inocente cantiga e o sentido das súas palabras explicounola un vello un día. Dixonos: poñer tella é cubrir, madeira ven sendo muller. Os pedreiros son dous e teñen a pedra en relación. O monte ten que ver con Venus, é o regueiro, xa todos sabemos. É como o viño fai madre, será mellor que de novo se cante.
Pra poñela tella, xa teño madeira, falta que os pedreiros levanten a pedra. Petando a compás, atoparon leria e pouquiño a pouco abriron canteira. A picada pedra no monte con ganas, bailan o fandango toda unha semana. Os pedreiros baten armando unha festa ali no regueiro que hai o pé da xesta. Faltándolles viño pra dar de beber, amainando foron da pedra o bater. E foi nos buscar María do Chou, xa eles marcharan que na volevou. Pra poñela tella, xa teño madeira.
Ana Moura abriu un novo vieiro na música galega coa guitarra máis a zanfona colocadas na posición sendelleira do grupo, reservando tamén a percusión un papel importantísimo. Non hai que negar o vencello de Ana Moura coa música portuguesa. Imos pechar a Rumboya con este Vira de Bembibre.
Tres
Ana Moura, despedimos esta rumboia. Lembramos que tens toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.